Se chamo Lucía,
Lucía, vives en
Chornes, pertenezco a Ponteceso e dedico a agricultura.
Vives a agricultura. Cantos veciños sodes na aldea, máis ou menos?
Bof, pois non sei, somos sobre 150 casas. Por cada casa verá 3, 4 persoas como moito, noutras non hai máis que dúas. Pois non sei, agora facer números.
Sí, bueno, máis ou menos. Sí. E vos dedicaste de sempre a agricultura, así, aos verdadeiros?
No, ou... no. Meus pais dedicáronse a ganadería, o sea, tiñan vacas, sí. E traballaban na terra, pois, botando millo, bueno, cereais para os animais, sí. E as patatas para autoconsumo, e se algo lle sobraba, pois, ovos ou patacas, ou eso, pois, vendíanos. Despois, eu marchei ao estranxeiro, porque eso non funcionaba, e volvín, e non encontraba traballo, tuve en cosendo, que non era o meu, nunha cociña, que sí que me gustaba, pero o fin de semana que estaba moi atareada, bueno, pois tiña aquí un montón de terreno e decidín, pois, eso, montar os invernaderos porque isto sí que me gusta e é moi bonito.